بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقسموا وإسلام وتلي حضورية كتك مسكته كتك مجي ودار السلام eneo la Tandika sokoni. Jana tuliahidiana ya kwamba baada ya kuwa tumeeleza masala ya usomaji wa historia ya Kiislamu kwa ujumla, namna inavyotakiwa kuwa na mambo gani Muislamu ya kuzingatia, na nukuu za baadhi ya wanachuoni walioandika vitabu vya historia wakitoa maelezo namna ya yale walioandika katika vitabu vyao, tukaambiana ya kwamba leo tarehe 8 ya mwezi wa Muharram, kuanzia wakati huu baada ya salati al-asri, tazungumza sehemu kidogo, alafu tutapeana muda kwenda kwa vizuri mambo mengine, alafu tutarejea baada ya maghrib insha Allah, kwamba tutazungumza tukio hili la al-Husayn bin Ali radhiyallahu anhu kuanza safari yake kutoka Madina kwenda Maka na Maka kwenda Iraki katika mji wa al-Kufa, na kuuawa kwake. Na kuna mambo muhimu ya kuyajua, hasa upande wa watu walioshiriki kwenye mauaji haya, kadhalika mambo yaliyozushwa baada ya kutokea mauaji haya. Kuna baadhi ya mambo yamezushwa ili wajulikane wale wakosefu, baada ya kuwa wanatoa juhudi kubwa ya kuwalaghai na kuwahadaa Waislamu na wengine ulimwenguni kwamba wao hawajashiriki. Al-Husayn ni kama tulivyoeleza nasabu yake, ni Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Hashim, kwa sababu baba yake Al-Husayn Ali ibn Abi Talib na Mtume sallallahu alaihi wasallam baba zao ni ndugu. Kwa hiyo kama nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa baba yake, ndio nasabu ya Al-Husayn upande wa baba yake yuko hivyo hivyo. Na mama yake ni Fatima binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto wake kipenzi kabisa. Na yeye katika kuzaliwa katika watoto wa Ali bin Abi Talib alitanguliwa na kaka yake Al-Hasan. Kunia yake ni Abu Abdullah, huyo Al-Husayn anaitwa Abu Abdullah. Amezaliwa Madina tarehe 5 ya mwezi wa Shaaban katika mwaka wa 4 wa Hijra. Hayo ninayasoma kwenye kitabu cha Mshia huyu Al-Mufid. Nataka ninukuu sehemu kubwa ya tukio hili kutoka kwenye vitabu vyao na wanavyoeleza, alafu mtaona muuaji ni nani kwa maelezo haya. Kwa hiyo Husayn na kaka yake Al-Hasan wamekulia katika malezi bora. Baba yao ni Ali bin Abi Talib, mama yao ni Fatima, babu yao ni Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Bila shaka ni watoto bora kwa wazazi walio bora. Kadhalika ni watu ambao wamebashiriwa pepo, hilo pia Muislamu alijue, na hadithi imethibiti sahihi ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema: Al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli al-Jannah. Hasan na Husayn ni mabwana wa vijana wa peponi. Kwa hiyo watu hawa wamebashiriwa pepo. Jambo hili Muislamu katika nukati nitazungumza, maana yake ilikuwa hii ni sehemu ya kwanza kumwelezea al-Hussein na tarjama yake. Nitakomea hapo upande wa tarjama, Hussein ni nani. Jambo la pili katika nukta ambayo tutazungumza katika mambo ya kujua katika kisa hichi ni kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yeye ni khalifa wa nne, kwa maana alitawala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu miaka miwili na miezi kadhaa, akatawala Umar, akatawala Uthman, khalifa makhalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, viongozi wa Uislamu. Baadaye akakaa Ali bin Abi Talib, khalifa wa nne kwa msimamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Baadaye alivyouawa Ali bin Abi Talib, alitawala mwanawe Al-Hasan, sio Hussein. Hussein hakuwahi kuwa kiongozi kwa muda wa miezi sita. Halafu akajiuzulu Al-Hasan, ikawa kuanzia Abu Bakar mpaka kuuawa Ali mwaka 39, kwa Al-Hasan miezi sita kujiuzulu, jumla ukipiga mahesabu utapata miaka 40, utapata miaka 30. Na hadithi iliyo katika Sunan Tirmidhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba utume, utawala utakaokuwa katika mwenendo wa utume utaishi miaka 30, na ukipiga mahesabu utapata miaka 30 kamil. Hili pia nataka Muislamu ayajue maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama nilivyotangulia katika hadithi anasema, khilafatun nubuwati 30 sana, ukhalifa utakaokuwa katika mwenendo kama wa mtume ni miaka 30. Miaka 30. Na utaona kwamba miaka 30 hii ukihesabu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ilikuwa ni miaka miwili, Umar ibn al-Khattab miaka 10. Miaka mingapi hiyo? 12. Uthman radhiyallahu anhu miaka 10. Miaka mingapi hiyo? 22. Kuna miaka kama 8. Kwa hiyo miaka 7 na kidogo waliotawala Ali bin Abi Talib, na miezi 6 aliyokaa Al-Hasan, jumla inatimiza miaka 30. Kwa sababu Abu Bakar ilikuwa miaka miwili na miezi. Mfano ukichukulia miaka miwili na miezi sita na miaka 10 na miaka 10, tumeelewana? Miaka 12 na miezi sita hivi, na Ali bin Abi Talib miaka aliyokaa na miezi sita Al-Hasan, wanapiga mahesabu katika utawala utakuta inatimia miaka 30. Nataka nizungumze kwamba utawala wao waliokaa hawa watu wanne ni utawala ulikuwa katika mwenendo wa nani? Wa utume, kwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo nilikuwa nataka nitoe picha tu ya utawala wa makhalifa hawa ulivyokuwa na maneno aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tufahamu ya kwamba wakati alipouawa Uthman, kuna mambo nitayataja kidogo, kama kuna sehemu tuondokee kuwe na picha fulani, ili maneno nitozungumza mbele yataeleweka zaidi. Khalifa watatu Uthman alipokaa katika utawala, alitawala miaka kadhaa, pakaanza chokochoko ya maneno mpaka ukafika wakati wakaizingira nyumba yake wakamuua. Mkwe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa binti yake wa kwanza, akafariki, akamuozesha binti mwingine, akafariki, akaitwa Dhannuraini. Ameitwa hivyo kwa sababu ameoa mabinti wawili wa Mtume. Hajawahi mtu wote katika hii dunia kuwa mabinti wawili wa Mtume isipokuwa Uthman bin Affan, na hatokei. Achilia huu utume wa Makadiani, hamna kitu, hatokei mtu huyo. Kwa maana jambo hiyo, hilo ni sharaf kwa Uthman bin Affan, hajapata hapo mtu wala hapati tena. Huyo ndio Uthman bin Affan radhiallahu anhu. Alivyouawa akakaa Ali bin Abi Talib madarakani, pakatokea mzozo baina ya Ali bin Abi Talib na Muawiya ibn Abi Sufyan, wote masahaba. Muawiya ana udugu na Uthman. Watu wakampelekea habari Muawiya, yeye yuko Sham, alikuwa ni gavana kule tangu utawala, tangu kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na yaraka na watu wamempa bai'a Ali bin Abi Talib Madina, yeye yuko Sham. Shamu inakusanyika kama nchi tano huko, yemo Syria, Jordan na nyingine katika nchi. Yeye akawa anasema hivi, mimi niko tayari kumpa kiapo Ali bin Abi Talib bai'a, nimpe mkono kwamba mimi nimekubali kuwa chini ya toa yake, lakini watafutwe kwanza watu waliomuua ndugu yangu wapatikane, kwa sababu inasemekana baadhi ya watu waliomuua Uthman wamejificha, wamejifanya kuingia upande wa Ali bin Abi Talib, kujificha wasijulikane. Taarifa zimemfika Shamu, na huku anaambiwa hivi, hapana, toa kiapo kwanza, achaguliwe mtawala, halafu watafute waliofanya nini, waliomuua Uthman. Kwa hiyo mzozo, nataka nikuambie tu, mzozo wa Muawiya na Uthman haukuwa nani awe kiongozi baina ya huyu au huyu. Huyu anaona kwamba wakamatwe kwanza waliomuua ndugu yangu, alafu mimi nitachukua nitakula kiapo. Na huku anasema hapana, toa kwanza kiapo cha utiifu, alafu baadaye watafute waliomuua nani, Uthman. Hapa pakatokea mvutano baina yao wote maswahaba. Sasa nataka nieleze hili, ukisikia mashia kwamba maswahaba wenyewe walipigana, hapana kitu hapo. Mtu apigana ndugu yake wa kuzaliwa, baba na mama, kwa ndio hawarithiani tena, hakuna udugu tena. Amesema nani? Maana kitabu kipi nasema hivyo? Na ndio maana Qur'ani pia imewaita Waislamu watu wakipigana pande mbili, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, Allah sema hivyo. Na ikiwa makundi mawili ya waumini yamepigana, kwa hiyo kupigana wa bado wameitwa Waislamu, pamoja wamfanya nini, wamepigana, fa aslihu bainahuma, wasuluhisheni baina yao. Kwa hiyo mtu kupigana na mwenzie hawi kafiri kwa sababu wamepigana. Yaweza kutokea watu wakavutana hivyo. Na ile hadithi ya Mtume, sibabul muslimi fusukun, kumtukana muislamu ni ufasiki, wa qitaluhu kufrun, na kupigana naye ni ukafiri. Kwa nini hadithi inasema ukafiri? Aya huku inaita waumini. Ndio hayo tunayozungumza, kwamba usiwe na jicho moja, utazame kote, uangalie, utapata natija. Kufuru hii inayotajwa hapa ni kufuru gani? Mbona kule Allah amewaita waumini na hadithi ni sahihi? Hilo tuliweke kando. Hali ikafikia watu kutaka kuzungumza, lakini wale wauaji, kuna watu wakajifanya kuingia upande wa Ali bin Abi Talib kwa sababu sio maswahaba. Kuna watu wakajifanya ni kama vile wapenzi wa Muawiya, kwa sababu zile ni pande mbili, wanajua watawapataje. Yaani kama wewe ukizozana na mtu wako wa karibu, kuna mtu anaweza kumuunga mkono ndugu yako, mwingine akakuunga wewe, lakini wale wanaounga mkono wale inawezekana wanajuana wanafanya nini, lakini nyinyi hamjui kwamba baina ya kuna watu wameshaingia pande zetu wamekuja kutuchonganisha. Mnaweza msijue hivyo. Mkaja kujua baadaye sana. Hali ikaenda pakatokea mapigano baina ya maswahaba. Kule maswahaba hawakushiriki kabisa kwanza. Kundi kubwa la maswahaba hawakushiriki ile vita. Zaidi ya 100 na maswahaba wengi hawakushiriki kwa sababu huyu ni Muislamu, huyu ni Muislamu. Ile inaitwa ni fitna. Na ndio maana hakuna mateka wala hakuchukuliwa ngawira. Pale hawakupigana Waislamu na makafiri. Ataje mtu katika mapigano ya upande wa Muawiya na Ali, watu gani walichukuliwa mateka? Ngawira ilichukuliwa? Hakuna mali kwamba upande huu tumewateka. Ni masahaba. Na ndio maana Ali bin Abi Talib alikuwa anapita anaangalia watu waliokufa katika masahaba, anawaangalia na wajua kwamba hawa ni ndugu zetu. Kadibaghu alaina, lakini umetufanyia dhulma, lakini ni ndugu zetu. Anazunguka kwenye zile maiti za masahaba, anawajua, anazungumza maneno ya ni ndugu zetu, lakini umetufanyia dhulma. Kwa sababu wakati wapo watu wapo katika mazungumzo, wameambiana tulale tuamke asubuhi, kuna watu upande huu wa Ali wakatupa mishale upande ule usiku, na kuna wengine kule wakajibu asubuhi pake amko, kuna watu wamekufa upande huu na huu. Kaonekana ah, tumeambiana tukae afu tumfanyana dhulma. Mapigano yalianzia hivyo, kuna watu waliingia kuleta choko choko. Na hilo ninaliweka kando, nalizungumza hilo kwa haya nitoe kuzungumza huko mbele. Hali ikapelekea kumtafuta msuluhishi, akatafutwa hakimu upande wa Muawiya na hakimu upande wa nani, wa Ali, hakamani mahakimu wawili. Na hayo maneno yapo katika vitabu vya Mashia, ukisoma pia yapo. Upande mmoja katoka Amr ibn al-As na mwingine katoka mwingine katika mahakimu. Wakakutana wale mahakimu, wakaandikiana mikataba. Kwa maana Ali bin Abi Talib atatawala upande wa wapi, wa Iraki. Sawa. Na Muawiya mtawala upande wa wapi, wa Sham. Hiko ndio kisa cha kupatikana watawala wawili katika wakati mmoja. Sababu ni hiyo, ilikuwa ni zile pande mbili haziwezi kukaa pamoja. Ikawa Sham kuna mtawala Muawiya wa Waislamu, na huko Iraki ambayo ni makao makuu mji wa Kufa. Nimesema Ali bin Abi Talib alihamisha makao makuu Madina kuleta Iraki mji wa Kufa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abubakar, Uthman na Omar wote walikuwa makao makuu ni Madina. Ikawa kule kuna jeshi na huko kuna jeshi, wameandikiana mikataba. Katika yaliyoandikwa katika ile mikataba, hata vitu vya Shia pia yamo hayo, kwamba akifa mmoja katika mahakimu nani wale watawala wale wawili, basi wafuasi wana haki ya kumchagua mwingine badala yake, yani sehemu yake akakaa. Tunaelewana mashekhe? Naam. Haya, maana mmekaa bila shaka kunisikiliza. Kwa hiyo nikiwauliza mna haki pia, tunaelewana? Ili kama una swali lako andika pembeni, tulia, ikifika wakati wa swali wewe uliza usipoelewa. Sababu hii ni historia. Baadaye akauawa Ali bin Abi Talib ndani ya muda wa mkataba. Makhawariji wakamuua swala ya alfajiri anakwenda, wakamchoma Ali bin Abi Talib, wakamuua, choma kitu kama cha mchaka cha mchakali panga, ni wakamuua radhiyallahu anhu. Watu waovu hawajali, hawajali masahaba, hawajali nini, tunaua tu. Watu wa Iraki wakamchagua badala yake mwanawe Al-Hasan, mtoto wake mkubwa, kaka yake Al-Husaini, huyu tunemzungumza, ashike nafasi ya baba yake. Kwa hiyo hapo itakuwa mtawala, maanake kuna jeshi, kuna silaha, kuna watu, sio? Sababu ni kama vile alivyokuwa baba yake, ni kutoa huyu kuweka huyu, kama mnavyoita vipi vile mnaita copy and paste, sio? Kama hivyo tu, ni vile vile amemiliki vyote alivyokuwa anamiliki nani, baba yake. Sasa basi hapa ndo pahala petu pazuri sasa pa kuanzia safari yetu ya kisa hichi. Al-Hasan tulisema alikaa muda gani katika madaraka? Akakaa miezi sita, akaona kuna haja gani ya watawala kuwa wawili? Sawa. Kwa nini mimi nisijiuzulu? Kwa sababu yeye tangu wakati baba yake yuko hai alimpa rai wasipigane na Muawiya, yeye katika watu wakipinga. Kwa alivyokaa yeye kwa basi rais ndio yeye sasa mamlaka anayo yeye, akamuita Muawiya akaenda akazungumza naye kwamba mimi niko tayari nitajiuzulu mtawala kuwa wewe peke yako wa Waislamu wote, kwa maana mpaka mimi pia niko chini yako. Mnafikiri ni jambo dogo hilo eh? Humu diwani tu mwambie aache, si watu wanauana huko. Mtawala kamili anamiliki kila kitu. Sasa swali linakuja, Mashia wanasema kwamba imamu katika sifa za imamu hakosei wala hasahau, hakosei na amekingwa na madhambi tangu kuzaliwa mpaka kufa, na anajua siku ya kufa pia. Labda kama kutokea Shia akaniambia maneno yao urongo tibidi yako wapi, hapa nitayataja kisa hivi, nataja hivi hivi tukama yuko ataniuliza baadaye. Swali linakuja, Muawiya ni kafiri kwa Mashia, mpaka wengine wanasema lau kama ataingia peponi akamkuta Muawiya atatoka. Huyu ni imamu amekingwa na madhambi, hakosei, kwa nini anamwachia madaraka Muawiya? Na Muawiya kwenu nyinyi ni kafiri, kwa maana Al-Hasan amwachia madaraka kafiri awatawale Waislamu? Hilo swali andika pembeni hilo. Alafu kama imamu hakosei, je, hili ni kosa au sio kosa kumwachia kafiri madaraka? Yaani kama leo nchi za Kiislamu zile, nchi yoyote mfano katika nchi za Kiislamu, labda Saudi Arabia na nyingine, Qatar na nchi bali, yani nchi zikasema kwamba sisi tunaona bwana huyu rais wa Marekani na nchi yetu pia itawale, yule rais wetu na yuko tayari kumwachia madaraka, mnalionaje? Kubwa si kubwa? Kubwa sana, kwa sababu vitabu vya Shia Muawiya ni kafiri. Bali ninadiriki kusema hivi, Shia Sunni si Muislamu katika vitabu vya Shia, hakuna Muislamu huyo Msunni. Yadhibitini hayo. Madaraka mwaka ule ukaitwa Amul Jamaa, mwaka wa makubaliano. Baadaye mtawala akawa mmoja, vita zikapiganwa, wanatumwa watu kwenda kupigana sehemu mbalimbali. Mtawala mmoja, na wala Al-Hasan hana neno, lakini watu wa mji wa Al-Kufa hawakukubaliana na jambo lile, kwa sababu lile ndio jeshi lile lililopigana wakati ule baba yake akiwa madarakani, ndio wale wale wanajeshi, hawakukubali. Kwa nini unajiuzuru tusipigane na Muawiya? Kadhalika ndugu yake Al-Husaini pia yeye alikuwa anamlaumu kaka yake kwamba kwa nini bwana unajiuzuru, usijiuzuru. Na ndio maana Al-Imamu Dhahabi pia anasema, ameandika maneno hayo katika kitabu Siyaru A'lami Nubala kwamba falamma baya Muawiya liyazida, wakati Muawiya alipompa bai'a Yazid mwanawe, taallama Al-Husaini, Husaini aliumia jambo lile, kwa sababu tangu Muawiya mwenyewe pia alikuwa anaunga mkono hivyo. Sasa kuambia sasa amempa na mwanawe, almuhim kwamba baadaye alijiuzulu, mtawala akawa mmoja. Alipojiuzulu yeye akahama mji wa Kufa akarudi Madina, yeye na ndugu yake Al-Husain. Kwa hiyo tunazungumza sasa Husain yuko Madina, haya maneno tunayozungumza hivi sasa, Husain yuko Madina. Jambo hilo nitalifunga mpaka hapo, eleweni mambo yalivyokwenda hivyo mpaka hapa nilipofika. Ninaendelea katika nukta nyingine. Sasa mwaka wa 60, mwaka wa 60 Muawiya na yeye akafariki kule Sham. Muawiya mwaka 56 aliwataka watu wa Sham kwamba wachukue kiapo kwa nani? Mwanawe Yazid, anaitwa Yazid bin Muawiya ibn Abi Sufyan. Muawiya ni sahaba akiandika wahi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisema maneno haya Shia yasema, kwa hiyo ukiandika wahi ndio nini? Ndio uwezi kukufuru? Ah, hiyo ni daraja. Hawa andika magazeti tu, mwenyewe mnawatukuza. Takuwa mtu ameandika wahi asiyo na daraja vipi? Amemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam ameandika wahi. babu yako wala fulani katika familia yako hayumo. Kwa nini isiwe hiyo ni mankiba na ni sifa kwa Muawiya na utukufu pia? Na shapata hilo, ameandikiwa na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Mwaka 60 katikati ya mwezi wa Rajab alifariki Muawiya. Kwa hiyo alipofariki watu wa Sham wakampa baia nani? Yazid. Kwa hiyo Yazid naye anakuwa mtawala wa Waislamu wote mpaka kule Kufa kule pia anawatawala yeye. Kule kwa watu ambao walikuwa hawakubali kujiuzuru kwa Al-Hasan kule. Tunaelewana vizuri? Habari zikatoka Sham kwenda Madina kiasi cha wiki mbili, kwa sababu amekufa katikati ya Rajab. Habari Madina zimefika mwezi wa Shaaban kwamba Muawiya amefariki. Hapo nitasoma maneno katika kitabu cha huyu mshia akieleza habari hizo za kwamba Muawiya amefariki. Aha. Anasema Al-Mufid katika juzuu ya pili ukurasa wa 32, falamma mata Muawiyatu, wakati alipokufa Muawiya, wadhalika linisfi min Rajabin, na hiyo nilikuwa ni katikati ya Rajab, sanata 60, mwaka 60 min alhijra, katika mwaka wa hijra, kataba Yazidu, sasa mtawala sasa mwanawe, aliandika Yazidu ila al-Walid bin Utba, kwenda kwa Walid bin Utba, kwa maana namkusudia gavana wa Madina anakoishi akina Hassan akina Hussein wako huko, masahaba walikuwepo, yeye yuko Sham. Akaandika barua, anamwandikia gavana wake kule kwa Walid bin Utba, maanake naye amerithi madaraka, kwa hata wale magavana walikuwa kipindi cha baba yake wapo. Akaandika barua kwenda kwa Walid bin Utba ibn Abi Sufyan, wa kana ala almadinati min qibali Muawiya, naye alikuwa yuko huko Madina, ni gavana kwa upande wa Muawiya. Amwandikia barua an ya'khudha al-Husayn alayhi salam bilbay'ati lahu, amchukue Husayn atale kiapo kwa Yazidi, kwa maana watangulize watu katika nani, Makureishi. Akaambia hiyo watangulize watu watukufu wa Kikureishi wachukue kiapo cha utiifu, wanaita bai'a kwangu. Habari hizo akapeleka Madina. Nikitaka nithibitishe tu haya kwamba yametajwa hivyo humu. Kweli yule bwana akamwita Al-Hussein sahaba, Abdullah ibn Zubair akamwita, baadhi ya watu waliotukufu akawaita. Abdullah ibn Umar mtoto wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yeye baada ya kufa Muawiya alikubali kile kiapo, akatoa kiapo cha utiifu, kwa hakukua na kadhia kwake. Alivyoitwa Abdullah ibn Zubair, yeye akasema kwa kuwa sasa hivi usiku mmeniita, ngoja nitafakari ile jambo, nitajibu asubuhi. Alivyoitwa Al-Hussein akaambiwa kwamba Muawiya amefariki kule Sham na mtawala ni mwanawe Yazid, unatakiwa uchukue kiapo cha utiifu, uchukue bai'a kwa mtawala kwamba wewe uko chini ya toa yake, sawa, kwa raha na shida, yani uko chini ya uongozi wake, kifupi ukubali, kwani lugha fupi inakuwa ni hivyo. Na Hussein naye pia akaambia, kwa kuwa ni usiku siwezi kuchukua bai'a kwa siri siri, tusubiri mchana mbele za watu. Majibu haya majibu Abdullah ibn Zubayd na Hussein. Usiku ule ule wakahama kwenda zao Makka, wametoka kwenye kikao kile tu wamerudi, wametoka zao na familia, Hussein ametoka na familia yote Makka. Amekwenda pale, amefikia katika moja ya nyumba zao, na Abdullah ibn Zubayr na yuko pale katika Al-Kaaba, yuko sanga tufu na yuko pale, lakini pale anazungumza na watu kuhusu ubaya wa utawala wa Bani Umayya. Hata umeshia utasikia Bani Umayya, yani sisi wanatuita wafuasi wa Bani Umayya, tumechangia, tunafurahi na tumechangia kifo cha Al-Hussein. Na ndio maana sisi nabii pia tuzungumze, kwani ilikuwa kuwaje mpaka ajulikane muuaji nani? Tutaulizana hapa biidhnillah. Kwa hivyo tunavyokwenda na maandiko tutayasoma katika vitabu vyao pia. Almuhim kwamba Al-Hussein hakukubali kwa Yazid kuwa kiongozi, kadhalika Abdullah ibn Zubair. Wapo yani watu, lakini wanawachuoni wanasema si kwamba wana sababu kwamba Yazid muovu au ni mtu wa dhulma. Walichokuwa na kikataa wao, kama kinachokataliwa na wengine pia wanaotia dosari, kwamba kwa nini maswahaba wapo Muawiya alimchagua mwanawe na mwanawe hakuwa sahaba? Kwa maana Abdullah ibn Umar sahaba yuko, Abdullah ibn Abbas yuko, Al-Husaini huyo pia naye yupo katika maswahaba. Kwa nini alimtanguliza asiye kuwa sahaba kuwa kiongozi? Hilo ni katika mambo yanotiwa dosari, la kwanza. La pili, kwa nini asiliache jambo ni shura, Waislamu wakachagua? La tatu, watawala waliopita walikuwa wakiwapendekeza watu, hawachagui jamaa zao wa karibu. Kwa nini yampendekeza jamaa yake tena mwanawe wa kumzaa? Na Umar ibn al-Khattab aliwaambia watu, mkichagua mtawala, kwa sababu wakati anataka kufa, msimchague mwanangu Abdullah ibn Umar, chagueni mtu mwingine. Kwa hiyo kwa nini yeye afanye? Kwa hiyo kuna mambo mangapi haya? Mambo matatu hayamfanyi Muawiya awe kafiri. Nataka muelewe hilo. Hilo. Jambo la pili, Muawiya si maasum kwamba yeye hatendi dhambi akosei. La. Lakini sheria iko hivi, akishachaguliwa mtu kama hivyo na mtawala, watu wakampa bai'a, asili yake yule ni kiongozi, umetimia uongozi wake. Yaani Uislamu uko hivi, mtawala akishakaa madarakani, sawa sawa alipigiwa kura au amepindua, lakini akishakuwa ametawala, mnastahili kuwa chini yake. Kwa nini? Sababu kama mungemweza asingekaa pale. Kule kukaa ni dalili kwamba nyinyi mko chini yake. Kwa yoyote atakayetokea sasa kutaka kumuondoa yule na hamwezi, watu Uislamu unataka ukugeukie wewe, unaita kuleta chokochoko ukuondoe wewe. Nataka nieleze kwamba haya mambo yanayotajwa kweli wanakosoa baadhi ya watu waliokuwa wakati ule, kwamba kwa nini afanye hivyo Muawiya? Ki Muawiya sahaba tumezungumza. Na hayo hayamfanyi kwamba laana ya Allah juu yake ataingia motoni. Hapana. Kwani yeye sio mujitahid? Mujitahid, mwenye kujitahidi katika Uislamu, aliyefikia hatua ya kujitahidi, akipatia anapata ujira mara mbili, akikosea anapata ujira mara moja. Hapati dhambi katika kujitahidi. Nazungumza mwanawachuoni aliyefikia daraja ya kujitahidi, kama vile Al-Husaini tutapofika wakati wake kueleza kwa nini alitoka kwenda kule na kule kuna mtawala, na yeye pia ni katika makhawari, pia kuna maelezo yake. Kwa maana amejitahidi akaona labda siasa ilivyo, yeye anajua, kwa sababu Muawiya amekaa madarakani muda mrefu sana, tangu wale makhalifa yeye yuko madarakani miaka mingi, yani zaidi ya 40 yeye yuko madarakani anatawala, anajua siasa ya watu wa Sham, anajua watu walikufa, na ndio maana aliwaita baadhi ya watu akawapa wasia kumwambie mwanawe Yazid akifa, akamtaja Al-Husaini hasa, kwamba kuwa mpole sana kwa Al-Husaini, kwa sababu Husaini jambo hili analitaka, mfanyie upole, kaaneka. Na ndio maana alipokaa madarakani, mtu wa kwanza alikuwa anataka achukue bai, akapeleka habari kwa Husaini, sababu haya ni maelezo alipewa na baba yake, anamuelezea namna watu walivyo, watu wa Maka wakoje, wa Madina, watu wa Iraki, watu wa Sham wakoje, akati anamuelezea namna ya kutawala, akae vipi na watu hao. Kwa kifupi ni kwamba Al-Husayn yeye hakuwa tayari kuchukua bai'a, akahama kwenda Makka. Kwa hiyo Husayn sasa mmeshajua sababu kwa nini alitoka Madina. Tumeelewana? Na mmejua sababu ilimtoa Madina. Habari nahama hapo kidogo. Habari zikawafikia wale watu wa Al-Kufa kwamba kule mtawala amekufa Muawiya, ni sasa hivi ni Yazidi, lakini Husaini radhiallahu anhu hajakubali kuchukua bai'a kwa Yazidi, na hivi sasa tunavyozungumza yuko Maka. Kwa nini tusimwandikie barua aje huku kwetu? Narudia tena, wale watu wa mji wa Al-Kufa ambao waliwahi kupigana na upande wa Muawiya, sawa, akafa Ali bin Abi Talib, akakaa Al-Hasan, akajiuzulu, hawakukubali kule kujiuzulu kwa Al-Hasan, alivyokufa Muawiya akakaa Yazid, Al-Husaini sasa amekataa kutoa bai'a, yuko Makka, wakapeana habari na maneno haya ameandika hata huyo Mshia Al-Mufid ameyasema pia maneno haya. Anasema wabalagha ahla al-Kufati halaku Muawiyata, na iliwafikia watu wa Kufa habari ya kufa Muawiya, kwamba kule Shamu amekufa. Fa arjafu bi Yazid, wakajiandaa kutaka kupigana na Yazidi wenyewe. Ah, amekaa mwanawe bado, jambo letu lile, lakini hawana mtawala wa kuunga mkono kiongozi, kwa sababu Yazidi si anatawala kote. Sasa mpaka wao kule wamtafute nani wamfanye kama mkubwa wao katika yale mapambano, lakini lile jambo linawatokota katika nafsi zao. Waarafu khabar al-Husayn alayhi salam, na walijua kwamba habari za Husaini amekataa kutoa kiapo. Wamtinaahu min bai'atihi, na kukataa kwake kutoa kiapo. Anasema Mshia huyu, fajitama'ati shi'atu, hapo thibitini, fajitama'ati shi'atu bil Kufa fi manzili Suleiman ibn Suradin, wakakusanyika mashia wa Kufa. Shia neno hili asili yake ni wafuasi, yani wenye kuunga mkono rai fulani au watu wenye kukusanyika kwenye jambo fulani. Kuna maana kama tano inazunguka neno hili na matumizi yake kwenye Qur'ani, kwenye sunna, kwenye tarehe inavyotumika. Tukizungumza hivi inafahamika, tukisema Shia mnawajua ni watu gani kwa sasa hivi tukisema kama hivi. Kwa hiyo anasema fajtama'ati ash-shi'atu bil Kufa, wakakusanyika mashia wa Kufa fi manzil Suleiman ibn Surad, katika nyumba ya mwana mmoja anaitwa Suleiman ibn Surad. Waliokusanyika ni nani? Naam, dhibitini hivyo hivyo, sawa sawa kabisa. Fadhakaru halaka Muawiyata, wakataja kikufa kwa Muawiya, kwa jamani Muawiya amekufa. Fahamidu Allah, wakamhimidi Allah alayhi juu yake, wakafurahi yani. Faqala Suleiman, yule mwenye nyumba akawaambia, inna Muawiyata qad halak, Muawiya amekufa. Wa inna Husainan qad taqabbada anil qaumi bi bai'ati, na Husaini amejizuia kutoa bai'a kwa watu wale, kwa maana kwa Yazid. Waqad kharaja ila Makka, na ametoka amekwenda Makka kwenye kikao, anasema maneno hayo. Wa antum shi'atuhu wa shi'atu abihi, na nyinyi ni shia wake na ni shia wa baba yake, kwa sababu pale wapo watu wengine walikuwa ni wanajeshi katika serikali ya Ali ibn Abi Talib, wakati yeye ni mtawala walikuwepo pale wanajeshi wake katika kikao kile. Anawaambia nyinyi nani? Shia wake. Nyinyi ndio mnasema wafuasi wa Al-Baiti na shia wa baba yake. Sasa basi Husaini yuko Makka. Fa in kuntum ta'lamun, ikiwa nyinyi mnajua na mnafahamu, annakum nasiruhu, kwamba nyinyi mtamnusuru yeye Husaini, wa mujahidu aduwihi, na mtapambana na adui yake, kwa maana mko tayari kupambana na adui yake. Fa a'limuhu, basi mfahamisheni kwa bana, eh, sisi tutakunusuru njoo huku, na yeyote atakayetaka kukudhuru tutapambana naye. Lakini wa in khiftumul fashala, mkiogopea mtafeli, walwahna, na mtapata fedheha, hamwezi kumuhami. Fala taghurru rajula fi nafsihi, msije mkamdanganya kijana kwenye nafsi yake, mkaja kumuita huku alafu akaja kuuawa, nyinyi msimnusuru. Ikiwa hamliwezi mwambieni, kama mnaweza muiteni. Iko ni kikao cha mashia wenyewe ndani ya nyumba ya Suleiman ibn Surad pale Kufa, wanaambiana maneno hayo. Ah, wale mabwana wakasema, qalu la, hapana, bal nuqatilu aduwahu, tutampiga adui yake. Wa naqtulu anfusana dunahu, natazihua nafsi zetu kwa kumtetea yeye tufilie mbali. Hapo maana yake nini? Si maana yake kwamba ah, tumwambie aje, hakuna neno kama kusema hivyo, sio sawa, hakuna neno aje. Mabwana hawa mazio wakasema bwana hapa hakuna neno, tumuandikia al-Hussein barua ya kwanza iliyoandikwa ndio hii nitakayoisoma na nitasimamia hapa katika muhadhara huu. Iko sababu magharibi tunaendelea. Ndio muhadhara wangu ukomee hapa wakati sasa hivi. Barua ya kwanza ikaandikwa katika kikao kile. Bismillahir Rahmanir Rahim. Lil-Husaini ibn Ali alayhi as-salam kwenda kwa Husaini ibn Ali. Min Sulaiman ibn Surad, kutoka kwa Sulaiman ibn Surad yule mwenye nyumba amejiandika yeye. Akajitaja yeye wal Musayyab ibn Najaba, akatajwa mtu wa pili kwenye kikao anaitwa Musayyab ibn Najaba. Warifaa ibn Shaddad, mtu wa tatu. Wa Habib ibn Mudhahir, mtu wa nne. Watu wangapi hao? Wanne. Akasema wa shi'atihi, na shia wake. Minal mu'minina wal muslimin, katika waumini na waislamu. Min ahli al-Kufa, watu wa Kufa. Huo ndio utangulizi wa barua. Barua inasemaje? Salamun alayka, amani salama iwe juu yako Hussein. Fa inna nahmadu ilayka Allah alladhi la ilaha illa hu, hakika sisi tunamhimidi kwa ajili yako wewe Allah ambaye hapana wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Amma ba'du, baada ya hayo. Falhamdulillah alladhi qasama aduwak, tunamhimidi Allah ambaye amemvunja mgongo adui yako na mkusudia Muawiya ammuua yule adui yako. Unaona maneno yanaanza hayo, angalia maneno ya barua yanavyoanza kuonyesha kumbe hawa wakati ule Muawiya mitawala amjiuzulu al-Hasan hawakufurahika. Angalia maneno yanaoandika haya maneno, wao utaandika vipi sasa, na wakati nyinyi mnajua al-Hasan alishaacha madaraka akamwachia kiongozi mmoja, mbona mwandika hivi? Kuonyesha bado kuna kitu kilikuwa kinatokota katika nafsi zao. Wa tahta ad-dukhani taajjujun nirani, chini ya moshi kuna moto una waka huko kama wakifuu, ukilipuka huzimiki. Kwa hiyo hawa wanacho kitu katika nafsi zao. Haya, twende tusikilize. Wataamara alaiha, akasema Allah ambaye amemuua adui yako al-anid, al-jabbar al-anid, mwenye kiburi, mtu muovu kabisa yule. Alladhi intaza ala hadhihi al-umma, ambaye aliuvamia umma huu. Fabtazaha amraha, akalipora jambo lake. Baada ya kukua wewe akalichukua yeye, akajifanya mtawala. Ameuvamia umma, akachukua lile jambo la umma, maana yake sio utawala, akachukua yeye. Waghasaba fai'aha, akaiba ngawira yake. Fai'i ni mali wanaopata Waislamu kwenye mapigano, ikiwa hawakupigana yani wamekwenda kupigana makafiri afu wale wakakimbia, ile mali inochukuliwa inaitwa fai'. Na ngawira ni mali inochukuliwa kwa baada ya kupigana. Kwa pia amepora. Akazungumza maneno mengi, wanamtia ushawishi kwamba muda wako ndio huu, yani kama maana yake ni hiyo. Haya, lakini katika walioyasema wakasema hivi, innahu laysa alaina imamu, maneno ya urongo pia. Hakika mambo yali, sisi hatuna mtawala huku tuliko al-Kufa, lakini kule governor aliyekuwepo anaitwa An-Nu'man ibn Bashir, sahaba tangu wakati wa Muawiya na mwanao Yazid, kule yuko gavana. Yani kama vile mkuu wa mkoa hapa nyinyi mnamwandikia sasa, kuna mtu yuko huko Sumbawanga, labda aliondoka huko kwenye utawala fulani, au kama hivyo tulivyosema alijiuzulu, labda yuko Uganda, ndio mnaandika. Hapa Dar es Salaam hatuna mkuu wa mkoa sisi njoo, lakini yupo. Nia yenu aje yule mumtoe huyu, na hapo bado akaandika hivyo. Innahu laysa alaina imamun, hatuna sisi mtawala. Fa aqbil la'alla Allah an yajma'ana bika 'ala al-haqq, njoo, huenda Allah akatukusanya kwako wewe kwa haki, ukawa wewe ndio kiongozi wetu. Wa Nu'man ibn Bashir, wanamtaja yule gavana wao sasa. Na huyu Nu'man ibn Bashir huyu aliyekuepo hapa, fi qasri al-imara, yuko huko katika nyumba ya utawala, kwa ikulu huko ndo alikokaa mwenyewe, wala habari hana. Lasna nujammiu maahu, atusali Ijumaa pamoja na yeye, atukusanyiki pamoja na yeye. Fi jumatin, katika swala ya Ijumaa. Wala nakhruju maahu ila idin, wala tutoki pamoja na yeye kwenda kuswali Idi, atumkubali walau qad balaghana annaka aqbalta ilaina, lau kama zikitufika habari kwamba wewe umekuja huku kwetu, akhrajnahu tutamtoa, hatta nulhiqahu bishami, tumpeleke huko Shamu. Manake tumpeleke kwa nani? Kwa Yazidi huko, ende huko kwa Bani Umayya huko insha Allah. Barua imeandikwa hivi. Haya, hebu niambie, ni barua kama hii walioandika Shia waliokusanyika mule majumbani, mnapata picha sasa wanayemuita Huseni kina nani? Mnapata sura kidogo, mmepata au bado? Yani kuna picha mmeipata kwamba wanayemuita Al-Husein ni akina nani? Naam, kwa malengo gani? Wapindue utawala ambao kaka yake alijiuzulu kumwachia Muawiya. Thumma sarahu al-kitaba, wakaituma ile barua ma Abdullah bin Misma'il, wakampa Abdullah bin Misma'il Hamdani wa Abdullah bin Wali, watu wawili wakapewa barua ile. Wa amaruhuma bin Najaa, na wakaamrishwa waende kwa haraka kabisa wale watu, bin Najaa, waende haraka. Fakharaja musri'aini, wakaondoka kwa haraka. Hatta qadima ala al-Husayn alayhi salam bi Makkah, mpaka wakamfikia Husayn Makkah. Li ashrin madaina min shahri Ramadhan, siku kumi zimepita katika mwezi wa Ramadhan. Wakamfika kule, wakampa ile barua. Bana, tuna ujumbe kutoka Kufa, huu hapa. Walabitha ahlu lkufati yaumain baada tasrihihim, watu wa Kufa wakakaa siku mbili baada ya kutuma ile barua, wakatuma nyingine. Siku hizi si angalau wiki, wakatuma barua nyingine. Wa anfadhu Qais ibn Mushir as-Saidawi, wakamtuma bwana mmoja anaitwa Qais ibn Mushir as-Saidawi. Wa Abdurrahman ibn Abdillah al-Arhabi, na huyo mtu wa pili. Wa Umara ibn Abd as-Saluli, mtu wa tatu, kwenda kwa Al-Husayn. Barua hii ilitumwa kiasi kama barua 150, kwa sababu ameandika watu wawili, ndio ilivyokuwa anaandika watu watatu, imeandikwa na watu watano. Kwa hiyo alikuwa na barua kama 150 ya watu watatu waliotumwa. Kwa maana inawezekana watu watatu wameandika barua na mwita Huseni pia, na wao wengine huko watano wame. Hii kuonyesha mji wa Kufa ni mji uko chini ya nani? Na mji wa Kufa alitawala Ali ibn Abi Talib, alikaa pale miaka yote mpaka ameuawa. Al-Hasan amekaa pale. Nataka niseme tu kwamba kama ni mashia kindaki ndaki wako mji gani? Mji wa Kufa mpaka hivi leo. Mpaka hivi leo Kufa ni mji umekuwa zamani kabla ya Baghdad. Haya, labda mara nyingine nikisema maneno haya mnaweza msinielewe. Kwanza ngoja nikutajieni maneno ya mshia mmoja akieleza mji wa Kufa hasa ni akina nani wenyewe pale walio wengi, pamoja pana makabila mengi yamekusanyika pale, lakini nakusudia kwa sababu utawala wa Ali ulikuwa pale, kundi la mashia pale ni kubwa sana katika mji wa Al-Kufa. Nitaje maneno ya Murtadha Mutahhari. Naam, nikiyataka haya. Mshia Murtadha Mutahhari kwenye kitabu chake Al-Malhamatu Al-Husainiyya, mshia juzuu ya kwanza ukurasa 129, anasema wala raiba, nataka kidogo nizungumze Kufa, na hapana shaka fi anna al-Kufata, kwamba mji wa Kufa kanu min shi'ati Aliyin, walikuwa ni watu shia wafuasi wa Ali bin Abi Talib. Wa anna alladhina qatalu al-Imam al-Husayn, na kwamba wale waliomuua Imam Husayn hum shi'atuhu, ni shia wake. Haya maneno ya mbele siyataki kwanza, mtayasomea wakati mwingine. Nataka haya maneno ya kwanza, haya mbele ya chini, fanyeni kama mjasikia. Nataka haya maneno ya kwanza, kwamba hapana shaka kwamba mji wa Kufa ulikuwa ni nani? Shia wa nani? Wa Ali, wafuasi wa. Nikitaka maneno hayo ili mpate picha kwamba itakuwa masuni pale, watu Bani Umayya wale waliingia. Hapana, hapana, hapo hakuwepo mtu yoyote katika kushiriki mambo haya kutoka nchi nyingine, ukiachilia watu Al-Kufa. Maneno haya yanaweka akiba, nitakuja kusoma wakati mwingine. Almuhimu kwamba baada ya siku mbili iliandikwa barua nyingine kwenda kwa Al-Hussein. Barua zilikuwa kama 150, kwa sababu wameandika watu tofauti tofauti, wamepewa watu watatu kuna nazo. Thumma labithu yawmayn akharain, wakakaa siku mbili nyingine. Wasarahu ilayhi Hani abna Hani, wakamtuma mtu mmoja anaitwa Hani ibn Hani Sabii na barua, na Said ibn Abdullah al-Hanafi, wakamwandikia mtu watatu. Wametuma wa kwanza watu wawili, wakatuma watu watatu na barua 150. Hawa ni watu wawili wengine, wajumbe jumla ngapi? Na saba, sio? Barua hii ya ya hawa watu wawili imeandikwa Bismillahir Rahmanir Rahim lil Hussein ibn Ali, kwenda kwa Hussein ibn Ali, min shi'atihi min almu'minin wal muslimin, kutoka kwa shia wake waumini na waislamu, kutoka kwa shia wake ambao ni waislamu na ni waumini. Amma ba'du, baada ya hayo, fahayya hala, njoo haraka, fa inna an-nasa yantadhirunak, hakika watu huku wanakusubiri wewe, la ra'ya lahum ghayruk, hawana rai kwa yoyote isipokuwa wewe, watu hawaelewi mtu yoyote, wanakusubiri wewe. Falajala alajala, njoo haraka, thumma alajala alajala, kisha njoo haraka, wassalam. Hao ni Waarabu wanaoandika, usifikie barua ya Kiswahili, maneno mengi na kusudia jambo moja. Kiarabu kina raha yake, angalia maneno yalivyoandikwa, maneno yasi utaondoka bila viatu. Ukisikia uko na hizi nguo ulizovaa, hizi potli ambayo tenda patia huko Kongo nyingine, kuonyesha kwamba kama mji wote ule watu wa barua 150, barua zilifika 600 alizoandikiwa Hussein mpaka anaondoka. Ndio nilizungumza kwenye hutuba ya Jumaa jana, mmeshawahi kumuona mtu anaandikiwa barua 600 akiitwa mahala? Basi atakuwa wa kwanza Hussein katika dunia hii. Aliandikiwa na shia wake wa mji wa Al-Kufa. Akaandika mtu mmoja anaitwa Shabathu ibn Ribi'i, mtu wa kwanza. Hajjar ibn Abjara, mtu wa pili. Yazid ibn al-Harith, mtu wa tatu. Na mtu mwingine wa nne. Na Amru ibn al-Hajjaj, mtu wa tano, Az-Zabidi. Na Muhammad ibn Amri At-Tamimi, mtu wa sita. Wakaandika watu sita. Hii barua nataka niisome. Hii ndiyo kwa barua ya mwisho kutumwa watu hawa. Isikilize barua inavyosema, amma ba'du, faqad ikhdarra al-janabu. Kama nataka kuambia watu kwamba jamani, bustani imenawiri, yani uwanja umekuwa wa kijani mzuri kabisa. Maneno yanikwa ukiambiwa hivyo yashajua, sababu Mwarabu. Wa ainati thimaru, matunda yameiva. Kama vile ninaelezwa shamba, unaelezwa mji hivyo na watu na mna walivyo. Fa idha shikta, ukitaka Hussein, faqdim ala jundin laka mujannadin. Faqdum ala jundin laka mujannadin, njoo kwenye jeshi lako lililojiandaa kwa ajili ya mapigano. Hawa wamepitiliza, kumbe jeshi bwana, kumbe nimejiandaa kwa mapigano pia. Wassalamu. Washamaliza barua hii, hawa wajumbe walikutana kwa Al-Hussein. Baadaye Hussein akaandika barua ya kuwajibu kwamba barua zao wamepokea na amewaelewa, na alivyoelewa atasema namna alivyoelewa na atafanya nini. Inshallah, katika muhadhara baada ya swala ya maghrib, nitakuja kuanzia hapo majibu ya Al-Hussein baada ya kumfika barua hizi. Lakini haya yote nasoma kwenye kitabu kichemshia. Tumeelewana? Sio maneno yenu igamo humu. Na pia nimekuja na hii Najul Balagha, nataka nisome maneno ya Ali bin Abi Talib akiwaelezea watu wa mji wa Kufa sifa yao. Nikumbusheni tukije, tujue sifa yao ni watu wa aina gani, alafu tuendelee na mazungumzo yetu haya insha Allah Taala. Kwa hiyo leo tutazungumza majibu ya Al-Hussein na kumtuma mjumbe, na jawabu la mjumbe aliloleta kumletea Hussein, hali ikoje kule. Na pia nitazungumza Hussein kujiandaa kwake kuondoka na nasaha alizopewa na maswahaba na watu wengine asiende kule. Nitakwenda kusimamia hapo insha Allah katika wakati wa maghrib, tukija kuendelea na muhadhara wetu huu. Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Jazakumullahu khairan.